Gepleyer Azatlyk Radiosi. Eňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 1-nji oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anny Gurban alyp barýarmyn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny internet çäklendirýän Türkmenistanyň 30 million euro goly serişdäni kiber howpsuzlyk enjamlaryny satyn almagy harçlaýanlygy baradaky habar çekýär. Günäsi geçilen öňkü tutsaglar Türkmen türmelerindäki paraxorlukdan habar berýärler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warszawadaky ýygnagyny türkmen resmiýetleri bilen adam hukuklaryny goraýjylaryň arasynda hadisa boldy. Para bilen işe kabul edilen kassahany işçileri köpçülüklüğün işten boşadılar diyen atılan çap edilen havarlarımız hem, gepleşiklerimiz hem, in köp okolonların ve in köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Şeyle de, bu hepte Azatlygyň web saytına girenler Çeşme, Türkmenistan daşary ýurt uçar gatnaglaryny arttırmagy, karantin düzgününü yatırmagy planlaşdyrýar. Täze dünýäden Aşgabatda Dybarjagyň eserleriniň konserdi geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Mundan başga Azatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 38-nji hepde atly fotosergiýimizi köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, sizi Azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanmagy, öz tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Ýöne pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazanyňyzda paýyş sözleri ulansaňyz, ol bellikleriň çap edilmejekdigini ýatlatmagy zerur hasaplaýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň, hormatly dinleyijiler. Hepdeniň jemini garaşsyzlygynyň 31 ýyllygyny berilen Türkmenistanyňky tutsaglar. Güne geçiş we hökümet tarapyndan kän başgaldyrylmaýan korrupsiýa baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow garaşsyzlyk bayramynyň öňüti ýerinde ýaşaýjylaryň durmuş ýaşaýyş şertleri bilen bagly 3 karara gol çekdi. Olaryň birincisi elbetde her bayramçylykda günäsi geçilýän tutsaglar. Olaryň maşgalalaryna gowuşmagy we soňra işe ýerleşdirilmek mümkinçiligi bilen bagly. Ýöne tutsaglaryň köplenç ulu meçhörlerde para berip adatlığa çıkganlığı. İşe yerleşmek meselesinin olsa, olal tutsak edilmedik adamlar için hem ören kıyın olmağına galyanlığı var da geliyen Havarlar göz önünde tutulanına, adatlığa çıkan adamların dine maskalasına koğuşmağına begenmek galya. Prezidentin kol çeken ikinci kararı hem yurttaki ağır iktisadi yağday, gariplik gülen vağlı. Resmi malumata göre bu kararı hem maskalların yağdayını koğulaştırmağa gönüktürülen. Hasanlygy Türkmenistanyň Magtymuradyndaky ýaşlar urulmasynyň 7-nji gurultaýynyň dowamyna öňe sürilen tekliplerden uralyp prezident ýaş maşgalalaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini mundan beýlekde gowlandyrmak maksady bilen resmi taýdan nikalaşyp durmuş guran ýaş maşgalalara zerur bolan öý goşlaryny we hojalyk karytlaryny satyn almak üçin Grew goýmazdan zamonlyk esasynda yyllyk bir ötörüm bilen 3 ýyl möhlet berilýän karzyň möçberini 20 000 manada senli ýokarlandyrmak kararyna gelipdir. Ozal ýaş satynjylara karz berilýän serişdäniň 6 000 manat möçberini bolanyny gaýdylýar we ýurtdaky valyuta kurslarynyň tapawudyny nazara alanyňda bu serişde ýaş maşgalalar üçin o diýen uly kömek hasaplanmaýar. Emma ýurtdaky garyplyk Sıparlan yapışan yali adamları şu meçhörde verilen mümkünçülükten hem peydalanacak olmağı itekleyer deyip yerli sıyınçılara ediyar. Sol vaqtta yurtta urulayan ul deskalara karışlanayan milyardlarca dolar nazarda tutulanına Türkmen hükümeti yaş maskarlara 20 bin dolar meçhörünü yenillikli karıl verse de gelişmeyen durmazdı deyip Azatlyk gülen anonimlik şertinde urulaşan Aşgabatly ýigit aýtdy. Serdar Berdimuhammedow gol çeken 3-nji karar hem ýurtdaky agyr ýagdaýyň gaýtaklaýyn tassyk edilmegi bolup görnýär. buğdayın, paqtanın ve qant suğunlarının önürlüsünü arttırmak varada öngde koyulan vedipeleri üstünlüklü durmuşa geçirmek maksadı bilen Türkmenistan'ın prezidenti karara kol çekti. Resmi nama layıklıkta 2020-ci ýylyň hasylyndan başlap yerlerin kärenneçilerinden, peýdalancylarından ve eýelerinden döwlet tapşyrygy esasında kabul edilýän buğdayın, paqtanın, qant suwunlarynyň 50 götürmünü gaytadan işlemekten alınan kepeği, sarıını, künzaranı ve suğunluyur lötünü degişlilikte önüm önürcüleri devlet tarafından düzgünleştirilen bakalardan satmak verilene deyip tadaka havar veriyor. Bu karar Türkmenistan'daki ağalık o tüyün meselelerinin hakikattan hem ören gitti duruyanlığını. Emma prezidentin düýüpli oğuzuluk reformalarını geçirmeyen mezur rahmeti saklap kalıp şu ağır yağdaya alıp gelen devlet monopoliyasına dayanmağı, dayhanlara erkinlik vermezliği, bazar kanunlarına iyi sürünle geçmezliği sayla avalanlığını ısaret ediyer deyip rayet aktivisti Nur Muhammed Kanaf adatlık gülen telefon urluğunu aitti. Hormatlı dinleyiciler, bu meseleler boyunca gelecekki programmalarımızda has anık gurrun etmek kuadasını verip Türkmenistan'a ulan edilen güne geçiş esasında adatlığa çıkanların kıssasını kardeşim Maksat Ataev'den dinlerim.
Günahsi geçilen öňkü tutsaglar Türkmen türmelerine kipara horlukdan habar berýärler. Türkmenistana garaşyklyk bayramy münasibetli ýlan edilen nobatda günä geçişlikde 829 türkmen raýat hemde 4 daşar ýurt raýaty tutsaglykdan boşadyldy. Günahsi geçilen öňkü tutsaglaryň ýakyn howatdarlarynyň bir näçe tazatyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetleşdikde türme tutsaglygyny ýerine ýetirýän dogan garandaşlaryny günä geçiş sanawyny goşdurmak üçin 1000 dollardan 2000 dollara çelip para bermäge mejbur bolanlyklaryny gurrun berdiler. Ahal Ýaňy ýaşaýjylary bolan öňkü tutsaglaryň ýakyn howatdarlary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda Türkmenistanyň durmuşyň tas ähli ugurlaryna kereplişen endemiki korrupsiýanyň türkmen türmelerine de kök salanyny gurrun berýärler. Olar kaziýetiň karary esasyna dürli aýyplamalar bilen azatlykdan mahrum edilen öňkü tutsaglaryň tutsak edilen gününden başlap kaziýet höküminiň ýlan edilen gününe çenli, galberde türme möhletiniň başlanan gününden tamamlanan gününe çenli öldürnüň häkimetleri şolsanly türme resmilerine para vermäge mejbur bolanlyklaryny gurrun berýärler. Öňkü tutsaglaryň howatdarlary ilki başda tutsaglygyň ýa-ni kaziýet diňlenişiniň çaltyrak geçirilmek üçin häkimet wekillerine para vermäge mejbur bolanlyklaryny aýdýarlar. Türmede kameralar hem satyn alýar. Tutsag kameralarynyň nyrhy onuň hödürleýän şertlerine görä ýitgeýär diýip öňkü benliklerin howatdarlary aýdýarlar. Öňkü tutsaglaryň sözlerine görä türkmen türmelerini kommerçiski ýagny täzirçilik kameralary atlandyrylýan tutsag jaýlary bolup olar. 30-40 mün manat aralığına para bilen satın alınyar. Türme resmiler bilen gürlöşüp şol yerler satın alıp bolyar. Her dürlü yollar bilen pul türmenin içine salınyar ve kameralar satın alınyar. Türmenin içine korrupsiya giyinlen yayranlayıp öngü tutsaların hossarlar aydiyarlar. Olar türme garavullarının ve türme başlıklarının para alınyanlıklarını aydiyarlar. Öngü tutsaların hossarları güne geçiş üçün tölen paralarını kanun koruyucu idaraların işgərlərini eşolsanlı prokuratura işgərlərini ve sülçülörü berenliklərini aydiyarlar. Azatlık radios bu aydilyanlar boyunca Türkmenistan'ın baş prokuraturasının hem de İçeri İşler Ministerliğinin komentari alıp bilmedi. Para bilen günə geçiş sanığına qoşulan öngü tutsaklar Türkmen türmelerini pulsuz ve xoğuslarsız tutsaklara hatta kəhalatlarda yatak caylarının hem yetmeyenliğini gurrun veriyarlar. Nowatdak güne geçiş garaşsızlyk bayramynyň öňýany 23 sentýabrda ýlan edildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow mart aýyna häkimet başyna geçeli bäri ikinji gelek tutsaglaryň günäsini geçmek barada karara gol çekýär. Mundan öňe aprel aýyna Gadyr gejesi münasibetli Türkmenistanyň 514 bendi türmeden boşadyldy. Günäsi geçilen tutsaglaryň şahsyýetleri barada maglumat çap edilmeýär. Ne Gadyr gejesi, ne de garaşsızlyk münasibetli ýlan edilen amnistiýalarda ozal türkmen kaziýet tarapynyň Günäli tapılıp uzak möhletli türme tutsaglaryna hüküm edilen vujdan esirleriniň we siýasy tutsaglaryň atlarynyň bolup bolmanlygy mälim edilmeýär. Ýöne soňky günä geçiş tolkununy türme tutsaglaryny ýerine ýetirýän belli estrada aýdymçysy Nazir Habibowyň azatlygy çykanlygy mälim boldy. Habibow 2016-njy ýylyň oktýabrynda neşe ferişdelerini bir kanun ýurda getirmekde ýa-da onu satın almakda aýyplanyp tutsag edilen ondan gowrak adamyň hatarına Türkmenistan'ın devlet televizyonuna görküldü. Şonu belli estrada aydımçısının ulu muktarda neşe serişlerini saklamakta günahlı tapılıp 15 yıl möhlet bilen azatlıktan mahrum edilenliği məlum oldu. Günä geçişligin oglan edilmeginiň ideýany 24 sentýabrda Nazir Habibowyň aýaly Nazirita Habibowa özüniň Instagram hasabyna adamtynyň azatlygy goýberilýändigi baradaky şatlykly habary paýlaşyp Türkmenistanyň prezidentine halkyş we minnetdarlyk sözlerini beýan etdi. World Prison Brief neşrinin 2021-nji ýyl boýunça çap eden soňky hasabatyna görä Türkmenistan türmi ýatynyň sany boýunça dünýäde iň öňnäki ýurtlaryň hatyryna barýar. Türkmenistan'da her 100 000 adamdan 576 adam türmede saklanýar. Türkmenistan'da soňky 30 ýylyň dowamynda 14 000 adam türmeden geçdi. Ýurtda möhüm bayramçylyklara gawatlanyp köpçülükleýin günä geçişlik ýlan edilýär. Dürlü çeşmelere göre dine soňky 5 ýylyň dowamynda ýurt boýunça 20 000 töwere utusyň günäsi geçildi. Ýurdun cinayet kodeksi ýurtda ýlan edilýän günä geçmeleriň şertlerini düzgünleşdirýär. Belli belli cinayetlerde günahli taplan adamların günahsının geçilmeyi qadağan ediliyar. Türkmenistan 2019 yılın noyavrına korrupsiya boyunca iş kesilen rayetlerin günahsını geçmedilik varada karar kabul etdi. Yani 2022 yılın apreline Türkmen kanun çıkarcıları korrupsiyonerlerin günahsını geçmedilik kararını koyup olsun etdi. Tədə düzgün 2023 yılın 1. yanvarından güce giriyar. Galiberte de Türkmenistan 2012 yılda cinayet kodeksine yürdülen ütkötmeler ve koşmacılar bilen bir kanun neşe fevdasını günahlı taplayan adamların günahını geçmek kanun taydan qadağın edildi. Cinayet kodeksinin 80. maddesine göre korrupsiya ve neşe feriştelerinin psikotrop maddaların prekursorların bir kanun dolanışı bilen bağlı cinayetler etmekte günahlı bilinip iş getiren adamlar bağıtta günah geçme ve rehim etme ulanılmayar.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Aşgabat ýene döwürgedek özüni adam hukuklary boýunça alan halkara borçlaryny ýerine ýetirmelikde. Häkimiýeti atadan ogly geçirmekde tanqyd edildi. Hasanyň Abbasanyň Ýewropadaky howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky hemişelik wekili Michael Carpenter 27 sentýabrda Polşanyň paýtagty Warszawada adam ölçegleri boýunça geçirilýän maslahatda çykyş edip, Birleşen Ştatlaryň demokratik täzeleniş we demokratiýalaryň şuwunkuny ýüzde-ýüz bolýan iň uly howp hatarlaryna garşy durmak meselesindäki pozisiýasyny beýan etdi. Biz gatnaşyjy döwletleriň käwiriniň Adat ve adalatlı saylovlar geçirmek, cemiyetçilik durmuşundaki den katnaşık, rayet ve siyasi hukuklara hormat koymak koyunca öz üstlerine alın borç namalarını durmuşa geçirmek meselesine aladalı olmamızda galiyarız. Biz bu devletlerin ehlisini bu meseleleri çözmek için demokratiya institutları ve adam hukukları edarası bilen işleşmeye çağırıyarız deyip Amerikan ilçisi aytti. Hususan ol Türkmenistan'ın 2022 yılın martında geçirilen prezident saylovlarını tanqid etdi. İlçi Türkmenistan'ın mart ayında geçirilen prezident saylovlarının hakimiyetin dinastiya arkalı yani atadan oğlu geçirilmeğini alıp gelenliğini, demokratik institutlar ve adam hukukları idarasının bundan önki yıllarda veren rekomendasyalarının, sol sanlı ıhtiyarlıkların bölünmeği, köptürlülük kurşağı, esası adam hukuklarının, Metduga dadatlygynyň, saýlaw dolanyşynyň, saýlawçylar we dalaşgärler hasap almagyň, kampaniýa geçirmegiň we saýlaw günündäki proseduralaryň berjaý edilmegi barada beren maslahatlarynyň gözden salynanlygyny aýtdy. Bu saýlawlar ne azat, ne de adalatly, ne de bäsleşikli boldy diýip Carpenter Türkmenistanyň prezident saýlaw baradaky pikirini jemledi. Amerikan wekilinin bu tanqidi Türkmenistanyň wekiliýetiniň Warszawa maslahatynyň esasy mejlisinde 26 sentýabrda eden çykyşynyň ideýanyna gawat geldi. Türkmen wekiliýeti maslahatda Türkmenistanyň çuňur özgörüşlükleriň bolup geçýändigini, adam hukuklaryny we adatlyklaryny üpçün etmegiň gurarlaryny hasy kämilleşdirme üçin kanunçuluk, guramaçylyk we dolanyş şäherleriniň görülýändigini aýtdy. Şeýle de Aşgabatdan Warszawa gelen delegasiýa gatnaşçylara halkara hukukunyň kadalarynyň Türkmenistanyň milli kanunçylygyna ilgiderli ýerine ýetirilýändigini anandyrmaga çalyşdy. Türkmenistan halkara urumalar we hukuk goraýjylar tarapyndan ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça onlar çöýülýäri tanqid edilýär. Emma Aşgabat halkara hukukunyň kadalarynyň Türkmenistanyň milli kanunçylygyna ilgiderli yerine getirilýändigini öňe sürýär. Şol wagtda ýurtda ýekeje de hakyky garaşsyzlyk ýagdaýyny işleýän habar serýişdesi ýok. Daşır yurtların xabar saytlarının köpüsü, Sultanın Azatlık Radyosu'nun sayti Türkmenistan'ın çeyeklerine yapık kolmağına galiya. Bundan başka Türkmenistan'ın karasıl hukuk koruyucular hem açık işlep bilmeye. Kadiyet, prokuratura edaraları anık cinayeti işleri var da radyanın jurnalistlerinin beriyen anık sorularına, hatta adım ölümü, gender denlik meselesinde de hiç bir düşünürüz vermeyerler. Hormatlı dinleyiciler, bu temadan has giyinişleyin gurulunu, düğü Balgariya'da yerleşen Türkmen Helsinki kazanasının başlığı Teacul Begmedov ile geçiren sökvet döşlüğümü de geçmedenin, Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Varşava'da geçiren Adım Ölçüler Maslahatının çayaklarını resmi Türkmen delegasiyası ile Türkmen aktivistlerinin arasında varan hadise var da kardeşim gözelin tayyarlanma olmasından bir bölüğü bilelikte dinleyelim.
26-njy sentýabrda Warszawada adam ölçegi boýunça ýygna kaçyldy. Oňa Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň agdaý ýurtlarynyň resmi toparlary we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşýardy. Uşuga Türkmenistanyň delegasiýasy we Ýewropada ýaşaýan türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem bardy. Adam hukuklarını koruyucu Türkmen Helsinki Fondu Warszawada Türkmen resmileri bilen adam hukuklarını koruyucuların arasında dören ýagdaýlar barada habar berdi. Türkmen Helsinki Fondunun xabarına göre adam hukuklarını koruyucuların Türkmenistan'ın resmi toporunun vekilleri bilen eden iki sinanşığı başa varmandır. Üstesine de Türkmen resmileri soruq vermeğe sinanşını vatandaşlarına batış etme üçin polisiya yüzlönüptir. Türkmen Helsinki Fondunun xabarına göre 27-nji sentýabrda öýlen sagat 1-de Demokratik Institutlar Demokratik Saýlawlar boýunça umumy mejlisden soň guramanyň başlygy Tejegul Begmedowa resmi türkmen toporunyň başlygy Şemşat Atajanowa ýüzlenip gürleşmegi teklip edipdir. Geňzat Şemşat Atajanowa öýdüniň ýaş kärdeşi baýly seýle we guramaçylyk meselelerini çözýän adam edip görkezdi. Ýöne olam ikirjeňlenip soňrak soraň diýdi Begmedowanyň haçan we kimden diýip beren sowalyna jogap berdi. Mekten yüzü ördü deyilip Türkmen Helsinki Fondunun maglumatında Begmedowanyň näme gorkýanyňyz men sizi video düşüremok, surat alamok diňe köpden beri dowam edýän meseleleri ara alyp maslahatlaşmagy teklip edýärin deyip aýdanlygyny habar berýär. Gynansagam delegasiýanyň agzalary gyssagly gitdiler deyip Türkmen Helsinki Fondunun habarynda Warszawada Türkmen resmiýetleri bilen bolan gyzgaça gürrüňdeşligiň jekmejekleri mälim edilýär. Şeride Guraman'ın haberinde bundan son köçede Türkmen delegasiyasının Türkmen blokçısı Nur Muhammed Annaev ile duşunluğu haber veriliyor. Türkmen resmileri Annaev'in sorularına hem cevap vermendir, tersine hopsuluk işarlarına hem polisiya yüz tutupdir. Men onlar bilen söhbetdeşlik geçirmek isledim ve video yazga düşürüp soraq vermäge başladım. Size bir soraq berip bilermi? Alada etmäň bu ýerde Ýewropada video düşürmek gadagan däl. Aýdyň häzirki wagtda türkmenleriň hukuklary bilen baglanşykly ýurtda nähili ütgüşüklükler bar diýip Türkmen Helsinki Fondy blogeri citirleýär we onuň soraq berjek wagtynda türkmen delegasiýasynyň agzasy Baýly Seýilewiň ýygnan geçýän ýerniň binasyna girip howpsuzlyk gullugyna şikayet edenligini habar berýär. Blogçy videonu pozmaktan yüz öwrenligini, hukugynyň bardygyny we olary bilýänligini aýdypdyr. Şeýle-de ol Ýewropada ýaýdada Polşada video düşürmegiň gadagyn däldigini belläpdir. Annaýewiň sözlerine görä türkmen resmileri polisiýa ýüz tutmak bilen haýwat atypdyr. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Annaýew türkmen resmiýetiniň özüne haýwat atanlygyny we maşgalasynyň howpsuzlygyny agzap videonu öçürmegi talap edenligini gürrüň berdi.
Çünki sen özüň Ýewropada bolsaň Yüzde olsanın birin diğerimiz ilan olursan, senin maskalan birin elimizde yurdun tutmazsan da diyeni alı, Ukrajay ne etti?
Şolgunun özünde Nur Muhammed Annaev özünün söz azatlığının Türkmen resmiler tarafından bozulmağından şikayet edip, Varşava şehrinin polisiyasına arda tavşıranlığını gurrun verdi. Azatlyk bilen söhbetde şolan Nur Muhammed Annaev Türkmenistanyň resmi toporunyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam ölçegleri baradaky mejlisinde eden çykyşynyň mazmununa, ýagny türkmen resmiýetleriniň problemalary boýun alman tersine ýurdun demokratik ýörelgelere hem adam hukuklaryna hormat goýýanlygyny ýene bir gezek gaýtalanlygyna özüniň nägile bolanlygyny gürrüň berdi. Blogçy Türkmenistanyň resmi toporunyň wekillerinden anyk meselelere degişli soraglara jogap almak we olary özüniň YouTube kanalynda ýerleşdirmek ýetlendigini aýtdy.
Medeni özüm alyp bardym, sapaçylyklar alyp bardym, soraw berdim diňe. Özümem garaşdy blogger kanalym bar, YouTube kanalym. Şo taýgam goýmak üçin etdim.
Türkmen Helsinki fondunun xabarına görä türkmen raýat aktivistleriniň hem türkmen resmiýetleriniň arasynda Warszawada bolan ýagdaýlara dürli ýurtlardan baran köp sanly adam hukuklaryny goraýjy şaýat bolupdyr. Halkara guramalar şol sanly Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Türkmenistanda adam hukuklarynyň çynlygy bozulmagyna şol sanly söz azatlygynyň ýygnanyşmak hem saýlamak azatlyklarynyň ýokdugy şeýle hem zor bilen getirmedilmeler başgaça pikirdäkilere gysyş we din üçin iýderlemek ýaly tejribeleriň dowam ettirilmegine çynlygy alada bildirýärler.
Hormatly dinleyijiler, hukuk goraýjy Täzigul Begmedow bilen söhbetdeşligimize geçýäris. Täzigul bil geçirilýän maslahatda öňkü ýyllardaky maslahatlardan nähili ýetişiklik gördüňiz we olardan size nähili täsirler galdy. Odaly şu arada gurulun berseňiz.
В этом году, в отличие от предыдущих лет, данное совещание было организовано.
Өнкү ýylда кыдан тапаутулукта маслахат бу ýыл Польшанын дашыр ишлер министрлигинин башлангычы этапында таярланды. Өзен бу маслахат адам өлчөүлөрү боюнча кечирилер ва ошол себептен хем бегендирди. Экинчи тапаут биздин билишимизден бу кезек маслахатка катнашмак үчүн хатабы алдырмак эслен чыгыш этмекчи болгон адам каты кен болду. Şonuň üçin de objektiw sebäplere görä hemme islän adam gelip özüni hata baldyryp bilmedi. Türkmenler barada etsem bize belli bolşuna görä onlar aktivist maslahata gatnaşmakçy boldy. Yeni bir belejekli adam bu ýyl maslahatyň işi, diňe iş taýatlarynda däl giýje gün diýdim dowamında ir taýatlarda we agşamlyk hem dowam etdirilýär, ýagny ara alınyp maslahatlaşylýan tema mesele öwrenken. İş grafiki bolsa öwren dertindi. Yeni bir tapawut bolsa bu ýyl halkara ýygnagynyň öwren çynlygy bolmagy bilen bagly. Şu sebäpden howpsuzlyk meselesi, migrasiýa meselesi hem aralyk maslahatlaşylýar. Çünki häzir Ýewropada öwren köp migrant bar. Türkmen ýagdaýy boýunça aýtsam, biz diňe türkmen ýagdaýy boýunça däl, bütin dünýä ýagdaýy bilen baglykda Amerikan delegasiýasynyň Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasynyň pikir garaýyşlary ýuwaş-ýuwaşdan üýtgeýär diýip pikir edýärin. Demokratik döwletleriň Türkmenistan bagatındaky pikirlerini üýtgemegine Olaryň demokratiýa gymmatlyklary boýunça batyş etmek meýillerine hem umyt bar diktator rejimleri bilen egleşige gitmezlik boýunça prinsipial pozisiýa bar. Bu görnüşin duýulýar.
Prinsipialnaya pozisiýa ne iti na soglaşatystwo s diktatorskymi rejimami. Это явно чувствуется.
Täzigul, siz maslahatyň geçen 3 gününde nähili meselleri golgap bildiňiz?
Мы сейчас за эти 3 дня, сегодня 4-й день, озвучили такие вопросы, как...
Bizim pozisiýamyz şeýle boldy. Ýagny biz Türkmenistanda demokratik saýlawlaryň geçirilmeýändigi baradaky meselelerini gozgadyk. Türkmenistandaky raýat jemgyýetiniň ýagdaýy baradaky meselelerini gozgadyk. Bu ýerdäki öwren möhüm ýagdaý Türkmenistanda raýat jemgyýetiniň ýokdugy baradaky pozisiýanyň bolmagy bilen bagly. Gynatakda garaşsyzlygyň 30 ýylynyň dowamynda uzalky bolan bar zatlar gysyldy. Ýuwaş-ýuwaşdan aşak batyldy. Ýöne baktymyza häzir ýaşlar oýanyp başlady. We raýat jemgyýetini dikeltmek mümkin bolar diýen umydymyz bar. Biz hut şuňa uly umyt baglaýarys. Ýaş blogçylar başlaryny galdyrýarlar, ýaş aktivistler başlaryny galdyrýarlar. Biz olary goldamal diýip pikir edýäris. Olara gapdaldan demokratik döwletler tarapyndan, hukuk goraýjylar tarapyndan, beýleki demokratik güýçler tarapyndan mümkin bolan ähli kömegi bermeli diýip hasaplaýarys. Bugünlerin dowamında gozgan yeni bir meselemiz bolsa, türkmen aktivistleriniň daşary ýurtlarda ýygyrlanmagy, ýanylmagy bilen bagly boldy. Bu diňe Türkiýede däl, Ýewropada beýleki ýurtlarda hem şeýle. Mundan başga, resmi Aşgabat daşary ýurtlarda öz diplomatik wekilhanalarynyň işgärleriniň bar ýerlerinde olara ýurtdaşyndaky türkmenistanlaryň haýyşlaryna, arz şikayetlerine göz yummağa mümkinçilik beriyar. Biz muna rejimin öz rayetlerine ören ervet çemeleşmesi hükmünde baka beriyarız. Yeni bir belirlecek teyadeligin bolsa hakimiyetlere taraftar blokçıların peyda olmağı ile bağlı. Olur hakimiyetlerin görközmesi aslında iş çengleşmeyi başladılar. Neticede hiç bir karal görmezden olur jurnalistleri, aktivistleri, hukuk koruyucuları, blokçıları, agentleri, içalılar, vatanlı satyan satlıklar diyen ýaly sözler bilen atlandyryp başladylar. Biz muny internet harassmenti hasaplaýar şeýlede ýaş aýallary, gyzlary ýeňles maşgalalaryň hatarına goşmak synançyklary edilýär. Olara hapa töhmetler, şyldaklar atylýar, sögülýär, bütin tohum tiýji bilen öldürme haýwat atylýar. Bular täzelik we erwek täzelik bolup durýar. Bularyň ähli sirayat jemgyýetiniň qaytadan doğulmağına ürən yarama təsir edər. Onlar islən adamlarına yarılıq yelmək bilərlər, emma muna tər edən, xay deyən yox. Bu hili işlər edən adamlar heç bir cavabkarçılık çekmeyər. Aktivistler Türkmen Rayat Cemiyyətinin qaytadan dörəməğine ürən ulu qoşan qoşyarlar. Eğer de biz şu hili yağdaydı da onlara kömaga yetişmesek, Türkmenistan yeni bir neyəcə 10 yılın devamında orta sır şeritlerinde qalırıq inansaq da hükümetler demokratik güçlər bağıtındakı şeyli qatnaşıqı kuvvetlendiriyana çalım edər. Rayat Cemiyyətinin nere de qaytadan canlanyanlığının tapaudu yok. Türkmenistan'ın özünde olsun ya dışarı yurtlarda ya da Türkiye'de Türkmenlerin köpçülük kulp yaşayan yurdunda ya da Avrupa'da parkı yok. Biz demokratik üyt kötmelere ımtılayan yaş nihtillerimize kömek koldo vermeli.
Или в Европе. Разницы нет. Важно поддержать наше молодое поколение, стремящееся к демократическим изменениям. Юша.
Тәзгүл. Siz Türkmen resmilerini diyaloga çağırıp geliyorsunuz. Emma bu meselede ken ütkoşukluk görünmeye. Sevtin beyleki yurtlarının resmileri bilen adam hukuklarını koruyucuların arasında diyalog hem, katnaş kem var. Türkmenistan ile deneştirilerine Sevtin beyleki yurtlarının resmilerinin adam hukuklarını koruyucuların ile katnaşı bu arada ne maydıp olur? Bir yerde tapavut ne derecede ulu?
Да, вы правы. Мы как раз попытались, как и в очередные годы, мы подошли к туркменской делегации.
Хова, сіз мамлы, Эдил өнкі елларды болшалы, біз туркмен делегациясының өкілерінің яғына қовы ниет білен бардық. Bu hemmelere belli dağıt. Haçında hukuk koruyucular islerinde olur hakimiyetleri devletin ösmeğine alıp gelecek kıyınçılıkların ağrıdan ayrılmağına, çılışırımlı meselelerin vaxtında çözülmeğine ünt vermeye çağırıyorlar. Biz hemişe kut şunun yağlı diyaloğun kurulmağına ımtılıyarız kıyınansak da Türkmen hakimiyetleri bu yılın öz delegasyasına aktivistler hukuk koruyucular ile duşuşmağı qadağın etti. Şunun ile birlikte islendik devlet alın. Şol sandı Merkezi Aziya devletlerinin resmi vekillerini alın. Bu devletlerin vekilleri öz yurtlarının rayet cemiyetlerinin ağzaları bilen qadalı gürleşerler. Olar jurnalistler bilen de, hukuk koruyucular bilen de, aktivistler, blogçular bilen hem arkayın duşuşyarlar, gürrün ediyerler. Oların arasında qadalı diyalog, adamkarçılıklı qatnaşık var. Olar öz aralarında gürleşip, değişip hem bilerler, çay başında oturup, eğer de öz vaxtında çözülse yurdu petiga alıp barmacak meseleler var da, fikir alışıp maslahat edip hem bilerler. Emma gynantak da Türkmen hakimiyetleri entek muna düşünüp bilmeyerler. Olar üstlendik ağrı qatnaşıqtan xovatir ediyarlar, qaçı duruyarlar. Rayat cemiyetinin vekillerinin, xavar veriş seriştelerinin ve beylekilerden çeke durmağa çalışarlar. Bu pozitsiya bireyem ütkedilmeli deyil. Serdar Berdi Muhammedov bizim yurdumuzun 3-cü prezidenti olanda bizde umid bardı. Biz ol öz kariyera basqançaqlarında Avropa mektebini geçti, başqa qımmatlıqlar gördü. Demek ol Türkmen rejiminin qaliblarından çıxıp təzi ədimləri ədib bilər deyən umid bardı. Emma qıynasaq da bizim tək belə zatları görməyərdi.
Stereotipi Türkmenistan rejimi и начать новые шаги. К сожалению, пока мы этого не видим.
Тәзгүл. Siz aktivistlere internet arkalı edilen hücumlar var da gurrun ettiniz. Eysem bu mesele Beylek Merkez Aziya yurtlarına nâhili. Olurda hem aktivistlere karşı şeyle hapı hücumlar ediliyer mi ya bu dini Türkmenlere de ışlı mı?
Насколько мы знаем, такие вещи встречаются и в других государствах, но у них работает закон.
Бізде белі болшыны көрі, бұл хейлі затлар белекі дөвлетлерді хем душ келер, йөне оларда қанун ішлер, оларда адалатлық бар. Онсон оларда хатта журналист, блогчы, активист болсын тапауды оқ, өз оппоненті білен бағлы яғдая не адығыры баға берді, сілендік адам хукук қоражы дарылары арда ядып, қанун есасында шикайды деп білер. Бұл хейлі яғдайда оларың ардаларына меденейлешен yağdayda seyrediliyar ve netice çıkarlıyar. Bizim yağdaylarımızda olsa, özünüz bilersiniz, adalet ulgamı hiçbir tanqıyda tap getirmeyar. Onsun qıynatak da şu yağdaylar sebeple bizde bir güne adamlar şu vaxta çenli özgürleştirilen şartlarda saklanyar. Bu hili yağdayda islendik adım şolsanda Murat Düşemov yalı koronavirus hakkında soru veren rayet hem Kursanay İsmatullayeva yalı bir kanun işten çıkarlıyar ve öz arzasına seyredilmeme soran Lukman hem ya da bir suratı Facebook'tan alıp sosyal ulgamlarda yerleştiren adamım düşüp bilir. Sonkı mısal Nur geldi Halik Kıfara'da. Bolonu onu bir surat sebeple yığınadılar. İn mühüm bolsa siyasi tutsaklar. Misal üçin Peygamberdi Allah berdiyev hakimiyetler yurdun konstitutsiyasında yadalanış olsandı. Türkmen delegasiyasının düğünkü mecliste gürrüngün eden demokratik kımmatlıklarını tiýlemäge, hormatlamaga çağıran adam. Olar ýagny demokratik gymmatlyklar barada kagyt ýüzünde owadan ýadylan, aýdylan, emma olar iş ýüzünde hakykatda ýok.
Krasiwo gowarila na bumage, no na dele etego net.
Hormatly dinleýijiler, türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy, hukuk goraýjy Täjigul Begmedow bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýsem bu meseleler boýunça sizden ähili pikir garaýyşlar bar. Bu arada bir de yazıp da telefon edip köm öz pikirinizi aýdyp bilersiňiz.